Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Centralna izborna komisija na Kosovu još nije odlučila kako će izgledati glasački listići za lokalne izbore 3. novembra. O inicijativi za rehabilitaciju Aleksandra Leke Rankovića, nekadašnjeg Titovog saborca, povodom 30. godišnjice od njegove smrti. Zbog netransparentnih javnih nabavki, Bosna i Hercegovina gubi godišnje od 350 do 500 miliona evra. U nekada najvećoj fabrici kamiona na Balkanu, pribojskom FAP-u, pogoni su prazni, oko 1.500 radnika upućeno je na plaćeno odsustvo. Šesti dan Međunarodnog filmskog festivala u Sarajevu obeležavaju projekcije BH autora. Korak dalje. Najprve o lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra. Centralna izborna komisija na Kosovu još nije donela odluku kako će izgledati glasački listići. Poznato je samo da će oni biti u skladu sa Ustavom i zakonima. Izjave premijera Srbije Ivice Dačića da listići budu bez oznaka Republike Kosova za zvaničnike u Prištini je beznačajna. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Za vladu Kosova izjave premijera Srbije Ivice Dačića o uklanjanju državnih simbola sa glasačkih listića su irelevantne. Opozicija pak navodi da Beograd već sada pokazuje znake nespremnosti da sprovede briselski sporazum. Bekim Čolaku, savjetnik premijera Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da odluku o glasačkim listićima donosi Centralna izborna komisija, te da Dačićeva izjava ne može da utiče na sada već započet proces pripreme lokalne izbora zakazani za 3. novembar. Vlada Republike Kosova i nezavisni organi, u ovom slučaju Centralna izborna komisija, jedina je legitimna institucija koja odlučuje o sadržaju glasačkih listića za lokalne izbore koji će se održati u novembru. Izjave zvaničnika Srbije, u ovom slučaju premijera, su irelevantne i neće imati nikakvog uticaja na naš unutrašnji proces, kazuje Čolaku. Dačić je utorak izjavio da se Srbiji neće pozvati na izbore ukoliko na glasačkim listićima bude oznaka Republike Kosova. On je dodao da su izbori statusno neutralni i da bi zbog toga došli do zloupotrebe briselskog sporazuma. Srbi na severu Kosova već su se jednom oglasili da su kosovski izbori za njih neprihvatljivi jer nisu u skladu sa Ustavom Srbije. Upitan ukoliko bi vlada zarad primjene briselskog sporazuma preporučila CIK-u da ukloni oznake sa glasačkih listića, Čolaku je kazao da je CIK nezavisno telo koje samo donosi odluke. CIK je nezavisna institucija kojoj vlada ne može da podnosi preporuke. Ovo telo samostalno donosi odluke, objasnio Čolaku. Lider opozicije iz redova Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa smatra da Beograd odstupa od svoje obaveze iz dijaloga. Uklanjanje oznaka Republike Kosova sa glasačkih listića za njega je neprihvatljiv zahtev. Mi uvek sumnjamo u volju vlade Srbije da sprovede dogovoren sporazum, ali imali smo takve iskustva gdje bi se oni složili pa bi potom otežili proces realizacije dogovora, kazuje Mustafa. Centralna izborna komisija još uvek nije donala konačnu odluku o tome kako će izgledati glasački listići za lokalne izbore 3. novembra. Jedino što je poznato jeste da će oni biti u skladu sa Ustavom i zakonima na snazi. U međuvremenu, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da su izbori u interesu svih građana, a posebno Srba na severu. Pitanje izbora je suštinsko pravo predviđeno ne samo međunarodnim normama i konvencijama, već i Ustavom i zakonima Kosova. Ne treba zapostaviti činjenicu da su izbori po prvi put raspisani na celoj teritoriji Kosova. Svi građani, posebno Srbi u tom delu Republike Kosova, žele normalan i bezbedan život, kazala ona, dodajući da normalizacija odnosa Kosova i Srbije nema drugu alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa. .org.
U nastavku o inicijativi za rehabilitaciju Aleksandra Leke Rankovića, nekadašnjeg Titovog saborca, šefa zloglasne OZNE, ministra policije i potpredsjednika SFRJ, smijenjenog na Brionskom plenumu 1966. godine. Srpski premijer i ministar policije Ivica Dačić u starom populističkom elementu oda mu je počast i traži Rankovićevu rehabilitaciju. Šta ovim potezom želi da postigne i kakav eho to proizvodi u Srbiji, izvan nje istraživale Branka Trivić i Ljudmila Cvetković.
Položivši venac na Rankovićev grob povodom 30-godišnjice njegove smrti, Dačić je ustvrdio da Ranković nije smenjen zbog prisluškivanja Tita, za koje tvrdi da je lažna optužba, već da je njegova smena bila inauguracija antisrpske politike koja je dovela do Ustava iz 1974. godine i rasturanja Srbije.
Srbi, naročito na Kosovu i Metohiji, sa velikim poštovanjem govore o njemu i u svakom slučaju možda sam jedan danas od retkih koji se zalaže za rehabilitaciju nekog iz tog partizanskog pokreta.
Kako Aleksandar Ranković nije ni osuđen, niti izdržavao zatvorsku kaznu, pitanje je šta se njegovom rehabilitacijom želi reinkarnirati. Istoričarka i nekadašnja visoka funkcionarka komunističke partije, Latinka Perović, koja je smenjena 1972. pod optužbom za liberalizam, primećuje.
To ne može ništa drugo biti nego taj, kako je premijer precizno rekao, nacionalistički velikosrpski projekt koji nije bio tako tada definisan, ali se osetio. Ranković je bio čovek koji je predstavljao naravno Srbiju u federaciji, ali je predstavljao i jedan koncept Jugoslavije, naročito od 62. godine, kada počinju rasprave u političkom, partijskom i državnom vrhu, kuda dalje posle tog velikog uspona Jugoslavije, privrednog čuda, međunarodnog kredibiliteta, otvorenosti prema svetu, postavlja se pitanje gde dalje. Ranković je zagovornik centralizovane Jugoslavije, monopartijskog sistema, on kao ni Tito nije zamišljao Jugoslaviju drugačije nego kao jednopartijsku državu, centralizacije manjih prava republikama i naravno važno je da je on uz tu svoju koncepciju raspolagao vrlo moćnim instrumentima. On je bio organizacioni sekretar partije, to je ključna uloga u partiji, u kadrovskoj politici, u svemu drugom. A osim toga, on je bio višegodišnji šef tajnih službi koje su likvidirale kvislinge posle rata, učestvovale u progonu informbiroa. Za njega se to vezivalo i on nije bio tada omiljena ličnost u Srbiji.
Dačić kaže da je posle smene Rankovića usledila antisrpska politika koja je dovela do ustava iz 74. godine i do potpunog rasturanja Srbije. Istoričar Nikola Samardžić međutim navodi da smena Rankovića nema nikakve veze sa ustavom iz 74. godine. Uklanjanje Rankovića je, kaže Samardžić, predstavljalo uvod u jedan period koji je bio veoma prosperitetan.
Zapravo je Rankovićeva smena bila jedan od reformskih pokušaja ondašnje administracije, što su bile ustavne reforme 63. privredna reforma 65. i konačno likvidacija te zloglasne službe 1966. uvodu jedan period koji je bio veoma prosperitetan od 65. do 71. 72. godine. Netačno je da smena Rankovića je bilo kakve veze sa ustavom iz 1974. jer je Tito promenio svoju politiku smenom rukovodstva u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji 71. i 72. kad je zauzeo prosovjetski kurs. Dakle, kad je donosio ustav 74. Tito je bio politički bliži ponovo i Rankoviću, pa i danas Dačiću. U pitanju je nepoznavanje prošlosti.
Iako to nije bio dok se nalazio na vlasti, Aleksandar Ranković je, kaže istoričarka Latinka Perović, postao omiljena ličnost u Srbiji nakon što je razrešen svih državnih funkcija na Brionskom plenumu, nakon izbijanja afere zbog prisluškivanja predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, za koju je okrivljen. O tome da je čvrstorukaška politika Rankovića u Srbiji uživala podršku, svedoči i njegova sahrana, kojoj je, prema Dačićevim rečima, prisustvovalo više od 100.000 ljudi. Aleksandar Ranković je bio proponent centralizovane Jugoslavije koji se opirao svim idejama decentralizacije. Na Kosovu je uspostavio gotovo policijsku državu, sprovodio čvrstorukašku politiku prema kosovskim Albancima i promovisao Srbe u tamošnjoj nomenklaturi. Policijska represija bila je ono u što je Ranković verovao i što je isprovodio, podsjeća Nikola Samardžić.
To je bila jedinstvena politička represija i u Srbiji i na Kosovu, s tim što su je Albanci osjećali kao etničku represiju, a u Srbiji se veliki deo stanovništva poistovetio s tom represijom, bilo zbog tih rajinskih osobina našeg naroda, bilo zbog uverenja da će te represivne mere na Kosovu da dovedu do nekih rezultata. Naravno da je prvi rezultat bila pobuna 68. koja je bila uvod u ponovo kretanje Tita ka istoku, ka Brežnjevu. Druga pobuna je bila nakon Titove smrti 81. koja je bila uvod u raspad Jugoslavije. Albanci nikad nisu bili, nije bilo moguće integrisati jugoslovensko društvo. Naravno, najgori pokušaj integracije bila je politička represija.
Nema nikakve sumnje u to da Dačićevo oživljavanje Leke Rankovića ima veoma aktuelnu metu i cilj. Ono naime treba da ubedi kosovske Srbe, među kojima, kako i sam Dačić kaže, Ranković i dan danas uživa veliko poštovanje, da stanu u svoju državu i da izađu na kosovske izbore. Verovatno i sam Dačić zna i zloupotrebljava ono na što podseća Latinka Perović. Naime, na to da se Srbija u suštini nikad nije pomirila sa smenom Rankovića i onim što je on predstavljao, a što se videlo iz potonje politike zemlje.
Tako da mislim da je ta ideja premijera bez ikakvog uvida u stvarnu istoriju vrlo opasna za naše odnose u regionu, jer ako se mi sada nakon svega svodimo na Aleksandra Rankovića i njegov koncept Srbije, teško ćemo naći partnere. To nije slučajno, ta zahtev za tim konceptom, za jednom čvrstom, jakom Srbijom je tu živ, iako su njene šanse bitno umanjene. I nema sumnje da je to uradio zbog Srba na Kosovu, da bi pokazao da je ta nova realnost u stvari rezultat sukoba ostalih u Jugoslaviji sa srpskim narodom. I to mislim da je najopasnije stanovište za jednog tako visokog funkcionera i naročito za šefa jedne partije koja nije nedužna za tu katastrofu koju je srpski narod doživeo na kraju 20. veka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
A jedna od tabu tema i gotovo 20 godina od kraja ratova u Hrvatskoj i Bosni je prisilna mobilizacija krajišnika koji su izbjegli u Srbiju nakon akcije Oluja.
Policija nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Nisam ni znao gdje ide. Kad smo stigli u Erdut, poskidali su satove, lančiće. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima. I oni su morali da laju kao psi. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže ovamo. Mi smo svi slušali, hoće li neko da mi puši? Sa tim rečima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali, niko ne smije ništa da pisne, ni riječ jednu da prozbori.
Ovu storiju možete čuti opširnije u našim narednim emisijama, a u nastavku ovog programa iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom zaštićenog svedoka koji je pod pseudonimom RN-249 i zaštićenog lika opisao kako je preživeo streljanje Srebreničana. General Mladić se tereti za genocid u Srebrenici po komandnoj odgovornosti.
Zaštićeni svjedok je optužbi potvrdio kako je Srebreničanima bilo jasno da ih se želi dijelom pogubiti, a dijelom protjerati.
U tom trenutku uopšte čovjek nije mogao razmišljati o opstanku, jer značilo je sigurnu smrt. Jedini spas je bio pokušati izaći iz Srebrenice. U to vrijeme sam razmišljao da postoje nekakve šanse, obzirom da sam teško ranjen čovjek.
Srpski vojnici su svjedoka odvojili od obitelji i ostalih srebreničkih prognanika i zatočili u lokalnoj školi. Nakon jednodnevnog psihofizičkog zlostavljanja, utrpan je s još 21 bošnjačkim zarobljenikom u kamion i odvezen u smjeru Vlasenice na gubilište kod mjesta Rašića Gaj. Kada su srpski vojnici na njih otvorili vatru, svjedok je bio među onima koji su pokušali pobjeći, no to je uspjelo samo njemu, budući da se spustio jednom strminom gdje je ostao skriven. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o problemima sa tenderima u Bosni i Hercegovini. Zbog netransparentnosti javnih nabavki, BiH gubi godišnje od 350 do 500 miliona evra. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Nevladin sektor, ali i uredi za reviziju godinama upozoravaju da su javne nabavke u Bosni i Hercegovini oblast u kojoj je stepen korupcije među najvećim, no nema političke volje da se ova oblast dovede u red i usvoji zakon koji bi spriječio malverzacije. U udruženju građana Tender kažu da su gubici stotine miliona eura koje završe u privatnim džepovima. Rajko Kecman.
Najveća korupcija i najveći problemi su u velikim ugovornim organima. To su, na primjer, Elektroprivreda, to je zdravstvo, znači veliki klinički centri. Oni koji raspolažu s ogromnim sredstvima. Mi smo u jednom kliničkom centru, na primjer, našli da je za godinu dana provedeno 385 direktnih sporazuma. To je znači svaki dan je išao jedan i više sporazum i tu su cijene bile i do 150% veće nego cijene te robe na tržištu.
Kecman navodi da je najveći problem netransparentno sklapanje ugovora o nabavci, što se radi u gotovo 80% slučajeva.
Ako ugovorni organ provede otvoreni postupak i poništi ga iz razloga što ne može da obezbedi tri kvalitetne ponude, on ga sad provode konkurentskim zahtjevom bez objave. I kad mi sad uporedimo cijene koje su ponuđači dali u otvorenom postupku koji je poništen i u novome konkurentskom koji nije javno objavljen, tu se cijene dižu kad idu tako na crno, po našim istraživanjima i do 60%, a negdje čak i 200%. Što će reći da od 4 milijarde koliko se godišnje troši u javnim nabavkama BiH, da najmanje milijarde evo završava u džepovima pojedinaca iz ugovornih organa i ponuđača koji su skloni korupciji, a koji nažalost zakon i drugostepeni organ dozvoljava i omogućuje takav neodgovoran odnos.
No, u Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine, koja nadgleda provedbu zakona o javnim nabavkama i predlaže izmjene tog zakona, kažu da su podaci netačni. Direktorica agencije Đinita Fočo objašnjava da po zakonu nabavka energenata ne ide preko tendera.
Ja odgovorno tvrdim da taj procenat je paušalno određen. Kada govorimo o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, prema našim izvještajima on se kreće negdje oko 48%, ali se zaboravlja da u taj procenat ulazi i nabavka struje, vode, komunalnih usluga, dakle svega onoga što predstavlja monopol i što ne postoji mogućnost izbora. Tako da prema procjenama Agencije za javne nabavke nije veći procenat od 25% tih pregovaračkih bez objave obavještenja.
Agencija ima savjetodavnu ulogu i nema mehanizme da sankcioniše one koji se ogluše o savjete. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba koji je objavio desetine tekstova o korupciji u javnim nabavkama, navodi još neke primjere malverzacija.
Oni kada raspisuju konkurse, to su uglavnom dogovorni uslovi i maltene samo što ne objavi fotografiju i adresu preduzeća koje će da pobjedi. Naprimjer, kad se nabavljaju automobili, tačno se objavi specifikacija automobila, kubikaža, šta mora imati dodatne opreme, tako da to sigurno ispunjava samo jedan proizvođač automobila. Onda su počele kontrole, onda su rekli ne možete objavljivati baš tako specifične tehničke detalje od automobila kojeg nabavljate. Onda su se sjetili da prilikom bodovanja ponuda 20 ili 30 bodova od ukupno 100 nosi brzina isporuke. A prethodno se dogovore sa nekim od dobavljača automobila, oni naruče automobile, imaju ih u skladištu i normalno da samo taj određeni proizvođač automobila može u roku od 3 dana da isporuči 10, 20 ili 30 automobila, zato što ih već ima na lageru.
Udruženje građana Tender učestvovalo je u nizu javnih rasprava o važećem zakonu o javnim nabavkama i sačinilo svoj prijedlog, ali nema političke volje za njegovo usvajanje, kaže Rajko Kecman.
Međutim, Vijeće ministara na prijedlog dve vodeće političke partije pribjeglo je da izvrši samo izmjene i dopune aktualnog zakona da poveća takse za podnošenje žalbi, došlo je čak do 25.000 maraka po jednoj žalbi, što je apsurdno. Drugo, ide se zatim da se poveća birokratska struktura i da se još 1.600.000.000 godišnje nepotrebno sredstava poreskih obveznika troši u namjene pravne zaštite, što je apsurdna stvar.
Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine kaže da bi zakon o javnim nabavkama svakako trebalo popraviti, no problem je što se ni sadašnji ne primjenjuje do kraja.
Kada gledamo način na koji se to radi, to je cjepkanje ugovora na manje iznose, prilagođavanje za unaprijed poznatog dobavljača, to su prakse koje se pojavljuju i famozno postojanje aneksa, dakle gdje se aneksom naknadnim kada se odabere dobavljač izmjeni potpuno suština ugovora, obično se poveća cijena, obično se prolongira rok za koji ugovor treba da se ispoštuje i to je ono u principu što predstavlja osnovni način na koji se izbjegava primjena zakona o javnim nabavkama.
Agencija za javne nabavke sačinila je prijedlog novog zakona o javnim nabavkama, ali je zakočen u parlamentarnoj proceduri te treba proći određeni period da se zakon ponovo razmatra. Do tada vlast u Bosni i Hercegovini ima odriješene ruke da postojeće rupe u zakonu zloupotrebljava i pribavlja materijalnu korist od svakog raspisanog tendera, bez odgovornosti i bojazni od sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
O ekonomskim prilikama u Srbiji, u nekada najvećoj fabrici kamiona na Balkanu, pribojskom FAP-u, projektovanoj za godišnju isporuku 7000 vozila, nakon jednomesečnog kolektivnog godišnjeg odmora, pogoni su ponovo prazni. Kako je saopšteno, u FAP-u fabrika neće raditi do 16. septembra, zbog nedostatka posla, oko 1500 radnika, upućeno je na plaćeno odsustvo. Više pojedinosti, Danica Gudurić.
O upućenju radnika na plaćeno odsustvo do 16. septembra zajedničku odluku donio je izvršni odbor FAP-a i tri reprezentativna sindikata: Industrijski, Asocijacija slobodnih nezavisnih sindikata i Samostalni sindikat metalaca Srbije. Razlog za ovakav postupak je, kako je navedeno u saopštenju, a koje je potpisao generalni direktor Zoran Zaković, da posla nema. Realno tražnje za privrednim vozilima gotovo i da ne postoji. Za vreme trajanja plaćenog odsustva uštedilo bi se na struji, telefonu, prevozu, a novac od subvencija opredelio bi se za isplate plata zaposlenima, kaže se u saopštenju. Radnici su ogorčeni jer, kako kažu, ne traže milostinju, već posao.
38 godina, 39-a već počela radim. Evo, do čega smo dovedeni?
Pa sa ovim što nam rade ukinuto mi je ono osnovno ljudsko pravo, od prava koja su mi ustanova zagarantovana pravo na rad.
5 godina ja radim na mašini i direm sada zarađuje da preživim, da to je grupa na izme.
Jeste išli negde da radite?
A kako nizam?
Gde ima posao?
Nema sad nigde. U građevini, sad ne mogu ni to da
nema. Sad nema ništa.
Meni fabrika dugo je sad 150.000, a ja nemam dinara. Alo, čovječe.
Plata se ne prima već 4 mjeseca, tako da je stanje više alarmant.
Kako preživljavate?
Teško.
Imate porodicu?
Da.
Koliko vas je članova?
5.
Teško, kako? Treba da idem u grob, ja ne znam kako ću ovih godinama dođem. Još ja nisam ni mlad.
Da bi koliko imate djeti radnog staža?
37 i pol godina. Radim kao poslovođa, pogonu montaže.
Posla godina nema?
Posla nema, sad smo naplaćeno.
Su overene zdravstvene knjižice radnicima?
No, nisu, to je najgori problem. Bilo šta je sa 10 čoveku da se razboli, mora da plati. Odakle da plati, nema primanja nikada. Ljudi sa 35 godina radnog staža nemaju overene knjižice, nemaju platu, kako, na koji način.
Kako se snalazite? Koliko vi imate članova porodice?
3 člana porodice.
I kako se snalazite?
Moli se Bogu da se ne razboliš, eto kako se snalaziš.
Šta mislite, ima li priboj perspektivu ako se FAP ugasi?
Nema nikako, ja ne verujem da će imati nikako perspektivu. Nema je ni ovako, a pogotovo se FAP ugasi. Daj Bože, da nisam opravao, ja ne vidim izraza od desetiče fabrike.
Ako se FAP ugasi, ugasio se jedan grad. Što živi tu, to je na minimum. To je
većina
tu
ide u Arilje.
Da, u Arilje, Kose, groblja.
Jedno ako vlada pokrene glavu prema priroju. Po meni je jedna izraz upravizacije.
Neka zatvore grad, napišeš grad prokletih i završi na priču. Kriza jest, ali ne mogu da shvatim da može neko da jednostavno toli 1000 porodica puta 4, 3, koliko ima, da pusti da propada.
Teško je i ono što imamo od uveravanja da će se FAP-u pomoći. Da će se pomoći u onom obimu koliko FAP predstavlja taj potencijal na državnom nivou. FAP u onoj grupi od 29 preduzeća u restrukturiranju koja će ostati da svoju sudbinu rešava u prvoj polovini 2014. godine. To znači da jun 2014. godine preduzeće FAP će dočekati ili sa privatizacijom, strateškim partnerom ili podržavljenjem imovine. Država neće prodavati, kao do sada kapital, već imovinu koju će po osnovu svog ulaganja konvertovati u svoju imovinu.
Naglašava generalni direktor FAP-a Zoran Zaković, dodajući da u slučaju podržavljenja radnici koji ostanu bez posla dobit će 300 eura po godini radnog staža.
Za one koji ostaju, a verujem da će većina biti takvih, to znači veću uposlenost u smislu državnog preduzeća koje će se upošljavati po potrebama kako država procenja.
Vlasnik 86% kapitala FAP korporacije AD Priboj država. Na prethodna dva tendera nije bilo zainteresovanih za kupovinu pribojskog FAP-a koji je bio nosilac razvoja ne samo Priboja, već i celog regiona. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O šestom danu Sarajevskog filmskog festivala, koga obeležavaju projekcije BH autora, film sa mamom režisera Faruka Lončarevića večeras će imati svjetsku premijeru, a nakon projekcije filma jedna od glavnih glumica Mira Furlan nije krila razočarenje odnosom režisera te menjanjem scenarija čak 6 puta. Premijerno će biti prikazani dokumentarni film Pacijenti Zdenka Jurlija. Više pojedinosti Selma Boračić.
Novo filmsko ostvarenje BH režisera Faruka Lončarevića
Lončarevića sa mamom počelo se snimati krajem prošle godine pod imenom Berinine čakre. Radi se o odnosu teško bolesne majke i kćerke koja je u fazi puberteta. Jasna, koju igra Mira Furlan, dominantna je žena, majka, doktorica i stub porodice, ali ulazi u terminalnu fazu raka dojke sa kojim se borila 9 godina. Kaže kako je scenarij prihvatila jer se i privatno našla u sličnoj situaciji, ali nije znala da će se prvobitna vizija režisera mijenjati čak 6 puta.
Jako sam volila scenarij. Nikako se ne mogu složiti sa Farukom da je krajnji proizvod najbliži scenariju koji sam ja čitala, koji sam ja željela da radim. Krajnji proizvod me iznenadio. Ogromni dio mog vlastitog uloga glumačkog u taj film je naprosto ispao iz filma, što je svakom glumcu naravno jako teško.
Gospodine Lončareviću, za vas pitanje. Jeste li vi imali te makaze o kojima je gospođa Furlan govorila?
Pa vrlo logično. Ko drugi?
Smatrate li da ste izigrali povjerenje?
Ja ne smatram. Ovo što je rekla Mira, to je tačno. To je jednostavno sudbina ovog posla. Glumci imaju tu pozitivnu i negativnu stranu u kinematografiji, to je što su jedini dio ekipe koji se vidi. I to je ono što je nekako ih ističe kao jedine umjetnike u filmu. Često se uspostavlja transfer da glumci počinju misliti tako.
Da su glumci umjetnici. To si rekao.
Nisam to rekao.
Rekao si da glumci počinju misliti da su oni umjetnici.
Ne. Da su jedini umjetnici koji prave film. U konačnici, nijedan glumac ne želi da glumi u lošem filmu. To je poenta.
Producentica filma sa mamom Amra Bakšić-Čamo kaže kako je film koštao oko $750,000, te da se njegovo snimanje vuče od 2007. godine.
Razno su od domaćeg novca koje nešto dobili ga pa ih onda čekali jer para nije bilo, pa onda stranih koproducenata i tako dalje. Ali ne mislim da smo prošli neku veću golgotu. Znate, svaki bosanski film je čudo.
Živeći u svom svijetu okružena porodicom sa kojom ne umije komunicirati, Berina, koju igra mlada Marija Pikić, za dobro cijele porodice, pokušava spasiti majku na jedini način koji zna, kroz magiju obrede vjeru. Marija Pikić je prošlogodišnja dobitnica nagrade Srce Sarajeva za najbolju glumicu. Kaže kako je sazrijevala igrajući ulogu Berine.
Meni treba malo vremena da mi legne priča. Priča nije laka ni za pogledati, a najmanje za raditi na njoj i ispričati je. Što kažu, nije bio neki baš veseo set. Ali je sigurno jedno veliko iskustvo, jedna velika, velika škola za nadalje.
Pod jakim emocijama bila je i Sanja Vejnović, hrvatska glumica koja je u filmu sa mamom glumila Jasninu sestru.
Nevjerovatno se potrefilo da svako od nas je imao, nažalost, iskustvo sa rakom nekoga bližnjega ili svojim vlastitim, tako da je to dodatno davalo jednu težinu svemu i moram priznati da mi je to bio jedan od težih snimanja.
Premijeru će večeras doživjeti film BH novinara, scenariste i režisera Zdenka Jurilja. Dokumentarni film Pacijenti oslikava petogodišnji rad odjela za kardiohirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru, gdje se odvijaju operacije na otvorenom srcu. Protagonista filma je jedan od pacijenata ovog odjela. Evo kako ga režiser Jurilj vidi.
Radi se o narativnom filmu, filmu atmosfere i ono što ga odlikuje i što je najspecifičnije u toj cijeloj priči, film ne sadrži niti glazbu, niti govor, odnosno u cijelom filmu se tek prikazuje nekih 5-6 rečenica.
No šesti dan festivala sarajevska publika pamtit će po razgovoru sa američkim glumcem Dennyjem Gloverom, poznatim po filmovima Boja purpura i Smrtonosno oružje. Glover je ovogodišnji kustos fondacije Catherine Cartledge. Za RSE Glover je govorio o značaju sarajevske filmske smotre.
Iznenađen sam o samom rođenju ovog festivala jer se pojavio u vrijeme rata. Na televiziji sam gledao snimke ljudi koji bježe od snajpera. Biti na mjestu gdje se to desilo, lično doživjeti i razgovarati sa ljudima je zaista nevjerovatno. Čini se da ovoj državi ovakav festival obezbjeđuje jednu vrstu iscjeljenja. Festival povezuje i okuplja ljude kako bi se poštovali, te da na neki način imaju empatiju jedni prema drugima. Ako odem na filmske festivale u Cannesu, Torontu ili Sundanceu, to nisu oni festivali kao što je ovaj sarajevski. Ovdje vlada druga energija koja je izvor ozdravljenja za ovu državu i njene građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o ponovnom otvaranju priče u Albaniji u prirodnim granicama. Vasilj Siništa je predsjednik građanske inicijative u Crnoj Gori.
Ne pokušava da mijenja nasilno nijednu granicu, prekrajanje nijednog nasilja. Naprotiv, on ide da ispravi neke istorijske nepravde koje su učinjene kroz odluke međunarodnih organizacija.
Analitičar iz Prištine, Beljus Bećaj.
Samo jedna malo značajnija politička stranka može podržati ovakav način prirodnog fizičkog ujedinjenja, ali u suštini ne samo opisni građani, nego i veliki broj političkih subjekata i asocijacija su više skloni procesu integracija koji je prijemčiviji, koji je racionalniji.
O prisilnim mobilizacijama izbeglih krajišnika u Srbiji 95. godine, koji su odvođeni najčešće u Arkanov centar u Erdutu na obuku, odnosno torturu.
Kad se posjetim ukad mi.
Vezali su ljude za drvo gole, tako da, tukli. Pa mnogi su ljudi skakali u Dunav, preplivo i Dunav, tamo je sačka ova srbijanska policija. Vrati nazad, pretuče i kao vola u kupsu.
Tri BH opštine Čapljina, Kozarska Dubica i Novi Grad službeno su zatražili izmenu statusa graničnih prelaza s Hrvatskom, odnosno povratak na stanje pre ulaska susedne zemlje u Evropsku uniju.
Ima dosta ljudi dole u radnom odnosu u Metkoviću. I sad, da bi mi došli do Metkovića, nam treba propusnica, znači trebamo ići skroz na Doljane. Ako imamo propusnicu, idemo ovdje, znači 200 metara. A ovako imamo 10, 12 km.
Pa isto kao da smo u logoru.
Šef nevladinog udruženja Srpski demokratski forum Veljko Džakula pozvao je glavnu stranku hrvatskih Srba, Samostalnu demokratsku srpsku stranku, da Ustavni zakon o manjinama koriste za vlastite političke potrebe.
I oni su u stvari u funkciji kontroliranog provođenja Ustavnog zakona kad kome zatreba iz političkih razloga, a ne stvar da se provede da bi ljudi uživali u svojim pravima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo je osnivač pokreta Prirodna Albanija, direktor Instituta za regionalne prognoze iz Tirane, Koča Danaj, ustala sa političku scenu u Crnoj Gori i regionu u novom zamahu promovisanja starog projekta. Osim medijskih nastupa, pokrenuo je i potpisivanje peticije za ostvarenje tog cilja, na koju su, kako tvrde, potpise već stavili poslanici parlamenata Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije. Šta u tome kažu predstavnici albanske partije u Crnoj Gori i analitičari, čućemo od Predraga Tomovića.
Peticiju potpisuju Albanci i njihovi politički predstavnici u Makedoniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, u zemljama Zapadne Evrope, a u medijskim nastupima profesor Kočo Danaj objašnjava da time žele da izvrše pritisak na međunarodnu zajednicu kako bi se ostvario cilj da svi Albanci žive u zajedničkoj državi. Peticija će, kako je najavio, između ostalog biti predata vladama Njemačke, Velike Britanije i Austrije. Predsjednik građanske inicijative u Crnoj Gori Vasilj Siništaj kaže za Radio Slobodna Evropa da nije potpisnik inicijative, ali da ne bi imao ništa protiv da stavi svoj potpis.
Kao čovjek, kao Albanac i kao političar, kad bi došao neko u ime Koča Danaj da mu potpišem peticiju, ja bi potpisao. Iz prostog razloga što on, kao iskusan istoričar, kao čovjek koji je dugo godina bio savjetnik u diplomatiji, ne pokušava da mijenja nasilno nijednu granicu, prekrajanje nijednog naselja. Naprotiv, on ide da ispravi neke istorijske nepravde koje su učinjene kroz odluke međunarodnih organizacija. Ja dobro znam o čemu govorim, jer Ustav Crne Gore dopušta da se obraća međunarodnim organizacijama, da odluke tih međunarodnih sudova i ratifikovane konvencije imaju primat u odnosu na domaće pravo. Ako bi sud donio takvu odluku, ne vjerujem da bi iko se protivio takvoj odluci, a hoće li biti to je pitanje vremena i pitanje kako će sud odrediti. Ja sam rekao da teško može neko ispraviti nešto što nosi pečat velikih sila.
Potpis na peticiju za prirodnu Albaniju ne bi bio potpis na dokument koji podriva teritorijalni integritet Crne Gore, što neki već tumače kao krivično djelo za koje je zapriječena zatvorska kazna od 3 do 15 godina.
Država koju može remetiti ili prijetiti teritorijalnom integritetu jedan pojedinac time što je iznio jedan stav, pitanje onda koliko je to država. Ja vjerujem da je Crna Gora stabilna država, da ona i te kako vodi računa o onome što je zagarantovano Ustavom, da li se sve to poštuje kada su Albanci u pitanju, vidjet ćemo. Hoću da vjerujem da jedna izjava, makar i Vasilja Siniša, ne može remetiti teritorijalni integritet, niti ugroziti teritorijalni integritet međunarodne priznate države.
Poslanik Force Genzi Niman Begu kazao je da nije potpisao peticiju Danaja, navodeći da to ne bi ni učinio. Niman Begu smatra da je u pitanju skretanje pažnje sa stvarnih problema u Crnoj Gori, a pitanje mijenjanja granica samo može da nanese štetu svima, pa i Albancima koji žive u Crnoj Gori.
U ovom trenutku granice su u regionu Europi definisane. I svaka priča oko mijenjanja granica sigurno povlači sobom i mijenjanje odnosa snaga, to jest naglašaj nekih sukoba, ratova, što sigurno ne ide nikomu u prilog i to je, da kažem, anahrono, to je van interesa svih ovih zajednica na Balkanu, a interesi su deklarisani, javni i svi rade na tome da se što prije integrišu u Europi.
Projekat koji je profesor Kočo Danaj pokrenuo 2010. godine afirmiše granice predviđene aktom od prije jednog vijeka na Skupštini u Valoniji 28. novembra 1912. godine. Profesor Danaj protivi se izrazu Velika Albanija jer iz prirodne Albanije isključuje Preševo, Bujanovac, Vitinu, Kačanik, Kumanovo i formira 4 prefekture na Kosovu, neobuhvatani Mitrovicu i sjever Kosova. Analitičar iz Prištine Belj Bećaj za Radio Slobodna Evropa kaže da projekat prirodne Albanije ima jako malu podršku na Kosovu među građanima i političkim partijama. Njima je, tvrdi Bećaj, mnogo bliži projekat ujedinjenja svih Albanaca kroz ulazak u Evropsku uniju svih država u kojima oni žive.
Po mom sudu, oko ovog koncepta samo jedna malo značajnija politička stranka može podržati ovakav način prirodnog fizičkog ujedinjenja, ali u suštini ne samo opisni građani, nego i veliki broj političkih subjekata i asocijacija su više skloni procesu integracija koji je prijemčiviji, koji je racionalniji i koji je u duhu onoga što se sve događa, pogotovo na jugu Balkana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O otvaranju tabu tema iz prethodnih ratova. Jedna od njih je gotovo 20 godina od kraja sukoba u Hrvatskoj i Bosni prisilna mobilizacija krajišnika koji su izbjegli u Srbiju nakon akcije Oluje, ali otpori mobilizaciji širom Srbije od 1991. pa do završetka ratova van teritorije Srbije. Vojvođanski građanski centar rešio da se pridruži onima koji nejakim glasovima povremeno pokušavaju da prekinu tu glasnu čutnju. Obelodanili su rad na dva projekta pod zajedničkim naslovom Neispričane priče. Slušate Branko Mihajlović.
Jedna od neispričanih priča je Ukradena sloboda, ispovesti krajiških izbjeglica koji su 1995. godine prisilno mobilisani po Srbiji, maltretirani u takozvanim centrima za obuku, posebno u Arkanovom Erdutu. Samo mali broj prisilno mobilisanih krajišnika pristao je da govori, uglavnom anonimno.
Nisam mogu opirati tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ako nešto kažeš, pendrek po tebi tuče tako. Uvezali su ljude za drvo gole tako da tukli. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivali Dunav, onaj tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati i nazad, pretuče i kao vola u kupsu, što ono kaže.
Pa najviše bilo vređanje, izdajnici, kukavice, ovako ono, to šiša na ćelavo je. Gledali smo kao robijaši.
Ako imaš papira od doktora, to mora da pojedeš. Ja sam baš u ovim očima vidio.
Ja sam došao kuca 48 kila. Zdravi nismo, nijedno da se vratio.
Eto, bilo i prošlo. I ne daj Bože, ne ponovilo se.
Željko Stanetić, direktor centra i autor filmskog zapisa Prisilno mobilisanih ljudi.
Svi ljudi iz mog tima koji su mislili da su jako, jako dobro upoznati sa celom tematikom, tek sada, bukvalno iz dana u dan, dolaze do nekih novih činjenica koje su, moram reći, frapantne u tom smislu da su ti ljudi došli na teritoriju Srbije jer su očekivali da će im tu neko pomoći jer jednostavno više nisu mogli da ostanu kod svoje kuće, a mnogi od njih su često za manje od 24 sata ili do 48 sati ponovno vraćeni na ratno područje. Sada problem najveći jeste u tome što su oni smo te neke svoje privremene adrese gdje u Srbiji ostavljali ili u komesarijatu za izbeglice ili u Crvenom krstu, a onda su nekako do tih podataka dolazili pripadnici MUP-a i najčešće u 3-4 ujutru dolazili pod njih, hapsili ih i prebacivali ih ponovo u Hrvatsku, najčešće u Erdut ili na neka druga područja, mnogi od njih su recimo na Manjači završili.
Šta se sve događalo u Arkanovom Erdutu zabeleženo je i u dokumentarnom filmu pod nazivom Jedinica, koji je pokazao genezu rađanja specijalnih jedinica JSO.
Kad se posjetim, muka mi je.
Policija nas pohvatala sve što smo bili u prihvatnom centru i potrpala nas u autobuse. Nisam ni znao gdje ide. Kad smo stigli u Erdut, poskidali su satove, lančiće. Tu su ljudi bili kažnjavani da su morali da laju kao psi. Bile su kućice kao za pse napravljene. I tu su ljudi bili svezani sa lancima. I oni su morali da laju kao psi. Arkan nam je rekao, obratio se i rekao nam, slušaj, kaže ovamo. Mi smo svi slušali, hoće li neko da mi puši? Sa tim rečima nam je obratio se gospodin Arkan. Mi smo svi stajali, niko ne smije ništa da pisne, ni riječ jednu da prozbori.
Zašto nema više ovakvih svedočenja? Zašto javnost malo zna o ovoj vrsti počinjenih zločina? Željko Stanetić.
Dalje je prisutan strah često iz razloga što je policija nereformisana i u mnogim slučajevima, i to smo nekako zabeležili i u toku istraživanja, ljudi koji su bili prisilno mobilisani dan danas žive u komšiluku sa ljudima koji su ih mobilisali i šta više koji su pri tome koristili silu.
Fond za humanitarno pravo zastupa preko 700 izbeglica koji tuže državu zbog prisilne mobilizacije, kaže Sandra Orlović iz fonda.
Mobilizacija izbjeglica je nezakonita i u suprotnosti i sa domaćim zakonima i sa tadašnjim ustavom, suprotnosti sa konvencijom o statusu izbjeglica. Dakle, prekršen je niz pravnih propisa, kako domaćih, tako međunarodnih.
Država Srbija je pokušala sve da izbjegne da nadoknadi deo štete ovim ljudima koji su se vratili mahom poremećenog zdravlja, o čemu postoji i studija neuropsihijatara sa Vojno-medicinske akademije. Vrhovni sud jednom odlukom iz 2004. godine pokušao je da onemogući naplatu potraživanja od države odredbom o zastarelosti predmeta. Jedan broj je dobio obeštećenje koje ne prelazi pojedinačno 1000 evra, tako da se, kaže Sandra,
generalno može reći da ne predstavljaju pravičnu naknadu za ono što se tim ljudima desilo.
Drugu čutnju koju građanski centar u Novom Sadu hoće da prekine, odnosno drugu neispričanu priču o kojoj hoće da progovori, jeste otpor mobilizaciji u Srbiji tokom svih 90. godina. Najzanimljiviji primjer kolektivnog otpora je zabeležen u vojvođanskom selu Trešnjevac, u kome su se meštani pobunili i sprečili pozivare da odvode muškarce na front. Okidač za pobunu bilo je 200 poziva za odlazak na front, prisjeća se Klara Balint.
To je bila nedelja i tamo su došli ljudi na trgu i onda posle toga smo tako mislili da to nije dosta.
Znači, okupljali ste se u lokalnom klubu?
Da, da.
I nisu odlazili kući, nego su tu
bili? Nismo odlazili, da. Ili
koliko
preko mesecima. Pa 4 mjeseca.
Žolt Košanji, meštanin Trešnjevca, dodaje.
Onda su došli tenkovi, okolili su selo. Ja mislim da to zbog toga da nas malo uplaše. I okolili su selo, bili su tu par dana i onda posle su otišli. Ja to nisam mogao da prihvatim kao rat. Jel? I nisu oni nas napali, nego tako rečeno mi smo njih. Po meni nije tamo bilo nikakvih problema, nego smo mi to napravili.
Nedavno je Radio Slobodna Evropa zabeležila jednu inicijativu da se selo Trešnjevac proglasi herojem rata. Inicijativa koja je naišla na muk. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o pretnjama novinarima u Crnoj Gori. Danas je u fokusu medijska ispovest bivšeg specijalca, policajca Brajuška Brajuškovića, koji je ustvrdio da je bio pripadnik jedne od crnih trojki za prebijanje nepodobnih novinara i opozicionara. Njegove optužbe na račun savjetnika predsjednika države za bezbednost bivše direktora policije Veselina Veljovića da je bio organizator trojki, a njihov neposredni rukovodila sadašnji načelnik zatvora u Spužu Miljan Perović, sudeći po reakcijama koje zabeležio Esad Krcić, predstavlja početak nove afere.
Radi rasvjetljavanja cijelog slučaja i utvrđivanja istinitosti zloslutnih tvrdnji neophodna je odlučna reakcija Vrhovnog državnog tužioca, ali i sazivanje hitne sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost, saglasni su u opoziciji funkcionar opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić.
Nije teško utvrditi istinu, ja sam siguran da tužilac bude radio svoj posao, iako ne bude pritiska na državnog tužioca da on ga ne radi onako kako bi trebao profesionalno da obavi sve te radnje, da se tu vrlo lako može dokazati gdje je istina. Ako su postojale neke trojke koje su batinale, a opozicija često govorila o tome da postoji državni teror, da su prebijani protivnici režima, od kojih je posebno za crnogorsku javnost bilo prebijanje Duška Jovanovića, koji je kasnije streljan ispred redakcije Dana.
Bivši pripadnik specijalne antiterorističke jedinice i nekadašnji rukovodilac obezbjeđenja Spuškog zatvora Brajuško Brajušković, žaleći se na težak materijalni položaj i činjenicu da je njegov sin ostao bez posla jer mu nakon 2,5 godine službovanja u zatvorskom obezbjeđenju nije produžen radni odnos, javno je priznao da je bio član crnih trojki za prebijanje nepodobnih novinara i opozicionara, ali da uprkos tome njegova ruka nikog nije dotakla. Međutim, nekadašnjeg direktora policije Veselina Veljović optužuje da je bio organizator trojki kojima je navodno neposredno rukovodio sadašnji upravnik zatvora u Spužu Miljan Perović, te da je direktno naređenje dobijao od obojice. Brajušković, koji vjerovatno smatra da mu država nešto duguje jer kaže da mu je tokom protesta 98. godine narod slomio prste, a da za to nije dobio ni jedan cent odštete, osim što je od predstavnika vlasti dobio dva zlatnika, tvrdi da su on i njegov sin sklonjeni iz ZIKS-a po nalogu tadašnjeg direktora policije Veselina Veljovića. Brajušković u iskazu Dnevniku Vijesti kaže da je svoje tvrdnje spreman da ponovi pred Vrhovnim državnim tužiocem. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da je neophodno da tužilac reaguje, a funkcioner SMP-a Vasilije Lalošević, poput Mandića iz Demokratskog fronta, ističe slučaj prebijanja vlasnika Dnevnika Dan, Duška Jovanovića, što su po Brajuškoviću naredili upravo Veljović i Perović.
Dakle, pravo mjesto da se ovakve stvari razriješe jeste Skupštinski odbor za bezbjednost, odnosno parlament, i pravi ljudi zato jesu i poslanici koji su voljom građana izabrani da donose zakone i da se staraju kako se ti zakoni u Crnoj Gori isprovode. Bez obzira što su tadašnji visoki funkcioneri demantovali navode gospodina Brajuškovića, mislim da je ovo prava prilika da se umješa i vedete jednostavno da se zaista vidi da li je išta od tih tvrdnji koje su u ovom trenutku, moram da kažem, zloslutne istina.
Bivši direktor policije Veselin Veljović i upravnik zatvora u Spužu Miljan Perović kažu da Brajušković ne govori istinu. Radi se o izjavi neodgovornog pojedinca, odnosno o neistinitim i neozbiljnim tvrdnjama koje ne želim da komentarišem, rekao je Vijestima Veljović napomenuvši da nije tačno da su crne trojke postojale. Miljan Perović, za koga Brajušković tvrdi da je neposredno koordinisao akcije crnih trojki, također kaže da trojke nisu postojale, te da se radi o monstruoznim lažima i klasičnom podmetanju koje će Brajušković morati da dokaže u sudskom postupku. Direktor Građanske alijanse Boris Raonić smatra da reakcija tužioca neophodna, ali da ne očekuje značajnije rezultate, već da će se slučaj upravo završiti građanskim parnicama.
Svjedočenje Brajuška Brajuškovića, koji je nama poznat iz više primjera kršenja ljudskih prava, svakako daje osnova tužilaštvu za istragu po više krivičnih djela koje su ovdje prisutni. Međutim, imajući u vidu kako su se do sada slični slučajevi završavali u Crnoj Gori, imajući u vidu koliko je naše tužilaštvo bilo efikasno i imajući u vidu i sami politički kontekst u kome govorim, a to je istrage politički motivisanih, eto mogu reći slobodno, zločina u Crnoj Gori, u državi u kojoj nije došlo do političkih smjena, mislim da je nerealno očekivati bilo kako ozbiljnu istragu i bilo kako rasvjetljavanje ovoga.
Advokat i pravni zastupnik nevladine organizacije MANS Veselin Radulović također ne očekuje značajnije rezultate eventualne reakcije Vrhovnog državnog tužioca.
Čisto sumnjam da je tako nešto moglo biti organizovano samo od strane tih ljudi koje ovaj gospodin Brajušković sada pominje. Dakle, bojim se da je u takvim situacijama neko umješan i hijerarhijski, da kažem, ko stoji iznad Iveljevića i svih njih, a misle da taj neko kontroliše i tužilaštvo, u svakom slučaju ne očekuje da ni sada preduzme bilo šta da provede neku istragu kvalitetnu i da utvrdi da li je tačno sve to što je Vrajušković pričao i da li su vršena ta krivična djela na tako organizovan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja dokumenata dana o problemima sa kojima se suočavaju tri BH pogranične opštine Čapljina, Kozarska Dubica i Novi Grad, o položaju srpske manjine u Hrvatskoj. Tri BH opštine Čapljina, Kozarska Dubica i Novi Grad službeno su zatražile izmjenu statusa graničnih prelaza s Hrvatskom, odnosno povratak na stanje pre ulaska susjedne zemlje u Evropsku uniju. Predsjedništvo BiH je već pokrenulo promjene izmjene ovog ugovora. Time su BiH vlasti stale iza zahtjeva stanovnika pograničnih područja, koji tvrde da im je svakodnevni život otežan, a među njima su i građani Gabele u opštini Čapljina. S njima je razgovarao Mirsad Behram.
Kako kažu u Čapljini, svi problemi nastali su kada je granični prelaz Gabela Polje, nakon što je bio međunarodni za putnike, ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, odnosno sporazumom sa tom zemljom, postao malogranični. To je izazvalo svakodnevne probleme za stanovništvo koje živi uz granicu i koje tvrdi da im je normalan život postao nemoguć. Ante Karlović, koordinator organizacije mjesnih zajednica općine Čapljina.
Osnovne životne potrebe ne morate obavljati. Ne možete, na primjer, dovesti drva za predstojeću zimu.
Jedan mještanin Gabele nam je na samoj granici na prelazu Gabela Polje ispričao.
Ima dosta ljudi dole u radnom vodosu u Metkoviću. I sad, da bi mi došli do Metkovića, nam treba propusnica, znači trebamo ići skroz na Doljane. Ako imamo propusnicu, idemo ovdje, znači 200 metara. A ovako imamo 10-12 km.
Pa isto kao da smo u logoru, tako.
Poseban, tako reći, biser je nekoliko metara široka ulica koju s hrvatske strane zovu Marka Marulića, a sa BH strane Hercegovačka. Jedan od mještana Gabele to ovako opisuje.
Bilo ko van 5 km mora platiti ulaz u vodu. Znači vi morate sad izdati pograničnu propusnicu ovdje koja traje 40 sati da možete ući ovdje. Bilo ko iz Hrvatske koji je van 5 km da bi prešao ovamo, mora isto doći ovdje izgledati pograničnu propusnicu. Znači ove ljudi, naši i sa obje strane, niko im ne može doći u posjetu. Otac, mater, ćaća, brat, niko.
Novi režim prelaska granice sa Hrvatskom na području Čapljine ne pogađa samo lokalno stanovništvo, nego i sve one koji putuju na more, jer se glavni promet putnika ka obali odvijao upravo teritorijom te općine. Lokalne vlasti kažu da su do 1. jula imali tri međunarodna granična prelaza, a sada samo onaj u Doljanima, koji je ionako bio preopterećen. Načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić.
Konkretno za Gabela Polju u 2010. godini je prešlo 864 tisuće putnika, a u 2011. godini preko milijuna. Svi ti putnici su sada osuđeni, plus oni koji su bili na Doljanima, da idu na Doljane, što je naravno za posljedicu imalo silne gužve, silne probleme.
Istovremeno čini se da lokalni stanovnici Hrvatske nemaju problema pri ulasku u BiH, a jedan od glavnih razloga, kako nam kažu, je taj što je Hrvatska počela izdavati propusnice, ali BiH još nije.
Iz Metkovića i na vrijeme izvadila, jer Hrvatskoj su nama davali to još 6. mjesec. Pošto radim tu i prelazim, imam obitelj Gabelu.
Zbog svega, stanovnici s područja općine Čapljina imaju jednostavan zahtjev. Načelnik Čapljine Smiljan Vidić.
U ovom trenutku ta granica je napravila jedan zid koji je izazvao probleme i s jedne i s druge strane. Ono što mi argumentirano tražimo jeste da se granični prelaz Gabela Polje 1 u novoj prekategorizaciji ponovo vrati na onu razinu u kojoj je bio, a to jeste da postane međunarodni granični prelaz za putnike.
Vlasti Bosne i Hercegovine odlučile su pokrenuti proces pregovaranja sa Zagrebom i Briselom kako bi se izvršila prekategorizacija nekih od graničnih prelaza, jer su slični problemi, ističu zvaničnici, zabilježeni i na sjeveru zemlje. Takve garancije mještanima s područja Čapljine dao je ministar prometa i komunikacija BiH Damir Hadžić.
Konkretno danas smo ljudima prenijeli jasnu poruku da će institucije Bosne i Hercegovine stajati za njihovih zahtjeva, da ćemo već na narednoj sjednici vijeća ministara donijeti set zaključaka, odnosno prijedloga koji će podrazumijevati rekategorizaciju prekategorizacije.
BH vlasti ne očekuju da će biti problema, iako se u ovom procesu ne radi samo o odnosima sa Zagrebom, nego i Briselom. Ministar Damir Hadžić.
Mi ćemo se zaista potruditi da u najskorije vrijeme riješimo problem i pitanje s kojima su suočili ovi ljudi. Njihov zahtjev je to da podvučemo potpuno opravdan i takav opravdan zahtjev ne vidim da jedna strana u pregovaračkom postupku može dovesti u pitanje na bilo koji način.
S namjerom da iskažu svoje negodovanje sadašnjim stanjem, mještani Gabele su bili blokirali i glavnu saobraćajnicu prema moru. Međutim, nakon što su BH vlasti izrazile spremnost da pokrenu pregovarački proces sa Hrvatskom i Evropskom unijom, Ante Karlović, koordinator organizacije mjesnih zajednica općine Čapljina, kaže da su mještani donijeli sljedeću odluku.
Mi ćemo sad odustati trenutno od blokade, naredni tjedan imamo sastanak koordinacije mjesnih zajednica gdje ćemo objasniti šta smo do sad uradili, kako su tekli pregovori, šta se postiglo i šta očekujemo od ovoga svega, što ne znači da i u buduće toga neće biti.
Šta će na sve reći Zagreb i Brisel, koliko će pregovori trajati i kakve će rezultate uopće postići, saznat će se vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O položaju srpske manjine u Hrvatskoj. Nevladino udruženje Srpski demokratski forum upozorio je da politički predstavnici srpske manjine sprovode ustavni zakon o pravima manjina prema vlastitoj političkoj potrebi. Njihova istraživanja pokazuju i da su pripadnici srpske manjine nedovoljno zastupljeni u javnoj upravi i javnim preduzećima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Kada je Srpski demokratski forum SDF pred lokalne izbore u svibnju koalirao sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom SDSS, predlagao je da se inzistira na uvođenju dvojezičnosti, zapošljavanju i drugom, a iz SDSS-a su odgovarali da još nije vrijeme. Kada je SDF zatražio i dobio provođenje lokalnih izbora na dvojezičnim listićima od Kistanja do Plaškog i od Krnjaka do Vojnića i Dvora na Uni, SDSS to u istočnoj Slavoniji nije napravio, tvrde u Srpskom demokratskom forumu. Predsjednik upravnog odbora SDF-a Veljko Đakula.
Nije bilo nikakvog incidenta, čak su građani većinskog stanovništva smatrali to potpuno normalno, pogotovo što se desio incident onaj u Kistanju jedno mjesec dana prije toga. Mi smo očekivali da će možda biti tamo nekakvih problema, ali uopšte što mi zaključujemo da nije problem među građanima, bez obzira koje nacije ili bilo vjere, već je da to problem u političarima koji od toga vole napraviti nekakav problem i sebi nekakvu tezgu. A sve se to može provesti na način da se koriste institucije, da se podnose zahtjevi i da se provjerava da li institucija rade svoj posao. Ne da je nek napada preko novina, samo reći evo mi tražimo, mi želimo, izvolite provesti. Ovi su proveli gdje su podnešeni zahtjevi.
On tvrdi da se lokalni srpski političari na terenu, članovi vijeća srpske manjine i članovi nekih lokalnih pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u razgovorima slažu sa zahtjevima SDF-a, ali da ih ne smiju javno zastupati i straha da ih njihove centrale u Zagrebu i Vukovaru ne kazne skidanjem sa lista na izborima i slično.
I oni su u stvari u funkciji kontrolirano provođenja ustavnog zakona kad kome zatreba iz političkih razloga, a ne stvar da se provede da bi ljudi uživali u svojim pravima. Ponavljam, pokazalo se da nije problem u građanima gdje žive zajedno, problem u političkim predstavnicima koji to nekako diriguju ili diktiraju i polako propuštaju kad njima šta odgovara i do koje mjere, valjda ono čuvaj posao da ne bavimo sve s čime ćemo se kasnije baviti.
Rezultati istraživanja o zapošljavanju pripadnika srpske manjine u državnoj i javnoj upravi ne odudaraju od rezultata iz 2006., 2008. i 2012. Politički analitičar foruma Nemanja Relić.
Pripadnici srpske nacionalne manjine su podzastupljeni u javnoj upravi usprkos članku 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji propisuje pozitivnu diskriminaciju. Unatoč tome što postoji akcijski plan za zapošljavanje nacionalnih manjina koji se provodi od 2011. do 2015. konstantno se iz godine u godinu smanjuje broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u državnoj i javnoj upravi.
Istraživanje pokazalo je da su statuti gradova i općina u kojima žive pripadnici srpske manjine u najvećem broju usklađeni sa zakonom, što je dugo vremena bio problem, ali da ostaje problem implementacije prava koja ti statuti daju srpskoj manjini. U SDF-u nisu zadovoljni ni stanjem manjinskog obrazovanja, tvrdi savjetnik u forumu Nikola Ivanović.
Izrazito malen broj pripadnika nacionalnih manjina je uključeno u modele manjinskog obrazovanja, prevashodno zbog nedostatka podrške županijskih i lokalnih samouprava, nedovoljnog ohrabrenja od strane države, ministarstva i daljnjeg straha samih roditelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno.